бір құдайдан ұят болды деп жүріп, мықтылардың зорлығына, қорлығына көндіріп, жүріп біз ғой өзімізді өзіміз көрінгенге жеңдіріп. Өршелендім, өмір өтіп кеткен соң, өз ақымды алмақ болып өндіріп, бірақ мен ақымақ қып мырзалар жеңе берді қайта-қайта жер қылып. Еш соғысқа қатыспаған генерал, ешкім менен атыспаған генерал, жылдан жылға орден менен сеналар, сарбаздардың сармайын жеп жүріп, жасы кіші ағаларды маңайлап, сосын жүрем сауысқандай сақ ойлап, шошып жүрем өз-өзімнен абайлап, еш соғысқа қатыспаған генерал, ол да мендей кеңселеді жағалар. Дұшпан емес, маған жасап дөң айбат, бір атаның баласымыз екеуміз, қазақтағы ең ақылды, ең айбат. Парадтарда ол мінгендей ақбозат, мен мінгендей темір торлы автозак. Екі жақтың оқабында жатар ек, құшырланып, тырылдатып атар ек, екеуімізге беріп қойса автомат. Қайтем бірақ, өзің де айбат, мен де айбат, мен байқұста бар ғой дейсің қай қайрат. Отылсам да отылмайтын жерімде, құтылсам да тақымыңа тай байлап. Жараланып бірақ ауыз сөзімнен генералым жатыр дейді ой байлап. Бәрі сенің өзіңнен ғой өзіңнен ақындарға тігең деген айғайлап.